bisbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Għal-darba oħra minn ħatijaj Charles Wiereb nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm fis-sensiela l-isbaħ li modi. U mal-mistednin distinti li ħafna drabi ikolli hawnhekk mal-mejda tal-Campus FM nieħu gost li llum aċċetta ġentilment l-imħallef Giovanni Bonello li naħseb kulħadd jafu. Imma ovvjament li huwa imħallef fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi-Strasburg li hija parti mis-sistema ta' l-Ewropa tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk dan barra li għamel ħajja abbastanza attiva Malta f'dak li huwa kamp legali u allura il-fama tiegħu hija magħrufa. Ma naf li ħafna mis-semmija tagħna u speċjalment is-semmija ta' din is-sensiela jassoċjaw ħafna mal-istorja. U din propju nixtieq sulhom ħalef li propju ngħidilek nibda biha din l-istoqsija Dr. Bonello. Meta bniedem ikun fil-legalità mingħajr ma jrid donnu jkun ikollu struttura partikulari stretta ħafna m'għandekx ċans timraħ u toħodlok anke l-ħin fi anfisha. Kif daħlet in-namra tal-istorja meta inti affas legali u jixed anki l-pożizzjoni tal-lum tiegħek?
Kif qed tgħid inti għandi żewġ għarajjes. Il-liġi partikolarment il-liġi ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u il-kultura Maltija, l-istorja kulturali ta' pajjiżna. Kif ġew dawn flimkien? Probabilment hija ġenetika għaliex minnaħa ta' missieri ommi kien hemm nies tal-liġi u allura dak.
Il-karriera deċiża.
U kien hemm ukoll missieri li kien storiku tal-arti. U twilit u għeġt f'dar ħlif kodba tal-istorja u tal-arti ma kienx hemm. Allura huwa naturali li ddakkar b'xi mod kemm minnaħa tal-avukati u kemm minnaħa tal-istoriċi. U il-riżultat kien da l-ibridu li huwa ftit ta' naħa ftit tal-oħra u forsi xejn minn ta' kollu flimkien. Jien nista' ngħid li meta kont avukat ftit kelli ċans li insegwi l-hobby tiegħi tal-kultura, tal-art u tal-istorja. Mindu is-set li għaj Strasburg fej il-ħajja hija aktar sedentarja, aktar kwieta, aktar organizzata.
Inqas ġen biex ngħidu.
Inqas ħafna iżjed u x-xogħol tal-qorti hemmhekk huwa organizzat ħafna, allura sibt iktar ħinijiet normalment il-weekends fej stajt allura niddedika ruħi għat-tim jarusa li għandi.
Issa f'riflessjoni u din naħseb nistgħu ngħidu għal kull qasam ta' attività anki għall-politiċi tagħna. F'kull qasam tajt ma' din nitfa ta' Malta, bniedem li bħalek qiegħed ipoġġi f'qorti daqshekk vasta iktar l-Ewropa kollha. Għaliex ħoss li għandu jibqa' jtiha l-importanza? Veru li għandna teżori tal-istorja żgur, imma xi kultant isir dan ir-rifless u jgħidu mhux qed jinħela dak bniedem dawk il-kapaċità.
Sewwa li jsir dan rifless. Imma l-verità hija li Malta għall-aċċident storiku, mertu tagħna xejn forsi, għandha konċentrazzjoni ta' storja u ta' kultura sproporzjonata għal kollox għad-daqs tagħha. Għaldiri, il-biċċa kbira tal-gżejjer tal-Mediterran li huma tal-daqs tagħna m'għandhomx frazzjoni żgħira tal-kontinuità storika, tal-intellett li ġiet konċentrata f'Malta. Malta kienet fortunata darbtej. L-ewwel fil-perjodu neolitiku, fej ġew dan l-ġganti tal-kostruzzjoni, ma nafux minn huma, ma nafux kif ġew, ma nafux kif faċċaw, però b'xi mod spiċċaw Malta.
U kreaw se kbir.
Ikreaw l-ewwel ċiviltà kbira, kostruttriċi, l-ewwel tempji kbar tad-dinja huma t-tempji Maltin. Freestanding wali li mhux maqtuajn fil-blad. Dik kienet l-ewwel kolb ta' fortuna. Ħaqna ma ħaqniex ġiet hekk. U għadhom hemm
b'xortina.
B'xortina għadhom hemm. It-tieni kolb ta' fortuna kien il-miġġa tal-Kavalieri ta' Malta, Rodi ta' San Juan li mbagħad saru l-Kavalieri ta' Malta. Mingħajr dawn iż-żewġ koinċidenzi li seħħew periodu twil ta' żmien, Malta kienet tkun waħda mill-mijiet jekk mhux eluf ta' gżejjer tal-Mediterran li għandha iċ-ċam tagħha, però ma kienx ikollha din il-konċentrazzjoni kif sqat qabel ta' avvenimenti storiċi u ta' xhieda materjali tal-preżenza tagħhom li huma t-tempji, li huma l-palazzi tal-kavalliri, l-oberġis, il-knejjes, li huma wieħed enfasizza fil-bija tal-Mediterran, fil-gżejjer ta' daqs ta' Malta ma jeżistux, assoluta, mbledda mod ma jeżistu. Oħra li hija fortuna sfortuna, kulturalment hija fortuna, politikament ma kienx fortuna xejn, Malta għandha pożizzjoni strateġika jew almenu kellha sa ftit żmien ilu u l-potenzi l-kbar kollha għamlu mod li jkollhom il-possess ta' Malta. Għar-raġunijiet egoistiċi tagħhom mhux għal-wiċċ il-Maltin. Imma dak il-fatt ukoll jiddistingwina minn oħrajn. Kreta ma kellix, Lampedusa ma kellix, Pantelleria ma kellhomx. Mentri Malta kienet dejjem il-mira jew fil-mira tal-potenzi kollha li kellhom interess fil-Mediterran.
Ħalla żewġ punti, daw il-valur kbir li tajt lil Malta minħabba l-istorja tagħha kif huwa. U fl-istess ħin illum li Malta wkoll fiċ-ċokon tagħha hija parti minn Unjoni Kbira Ewropea li aħna wara kollox kulturalment storikament għandna ħafna mill-qrib magħha. Taħseb li għenet lil Malta tintegra aħjar illum fi żmienna dal-programm li żbaħ li modi ma ħin kollu ngħaddu mill-li modi għallum. Għenet iktar l-istorja ġustifikat pożizzjoni ta' Malta f'dan f'din l-Unjoni?
Naħseb li r-risposta għandha tkun ovvja. Il-fatt li aħna għandna in komuni mal-Ewropa ħafna mill-istorja, il-twemmin religjuż, il-lingwa li, però anke l-lingwa, it-tieni lingwa kienet dejjem Taljan li kienet lingwa franka tal-Mediterran, dak ċertament tagħna forma ta' moħħ li iġana nikkonsidraw ruħna qrib ħafna tal-Ewropa. Ma konniex politikament parti mill-Ewropa sa ċers minn qasirilu, però anke l-fatt li kienu il-kavalliri ta' Malta, li kienu multinazzjonali, kienu tal-pajjiżi kollha tal-Ewropa, għenu immensament biex jagħtu lill-Maltin dan il-konċett ta' multikulturalizmu. Aħna Malta kienna l-Franċiżi, l-Ġermaniżi, l-Ispanjoli, l-Italjani, kollha, tista' tgħid sa ċertu żmien kien hemm anke l-Ingliżi, mbagħad wara r-riforma ta' Enrico VIII l-Ingliżi kważi spiċċaw għal kollox. Però aħna konna esposti minn dejjem għal influenzi Ewropej. U dan l-influenzi ċertament ħallew ċertu sediment. Aħna illum aħna dak li konna, aħna dak li għamlitna l-istorja.
Uniċi għax imħalta. Kważi ngħid.
Ukoll ukoll.
X'imħaltin daqshekk.
Jien ngħid li bħala razza m'aħniex imħaltin wisq, però bħala influenzi barranin, kuntatti, konna again fortunati li kenna din il-varjetà tutti frutti tal-Europa kollha.
Verament. Qed insaqsihomlok daw għaliex qed nimmaġina mill-pożizzjoni tiegħek fil-qorti li tara daqshekk kwistjonijiet minn tant pajjiżi mill-qiegħ tal-Mediterran sa s-silġ li hemm fil-Polari. Bil-fors li tista' tieħu idea iktar ċara ta' postna f'postna, ġifieri jisek tarana minn barra għandek din l-opportunità. U ħaġa oħra li dejjem ġalni newden hija li Malta hija kważi l-unika gżira fil-Mediterran bl-istorja illustra li għandha. Imma li m'għandix omm fil-Mediterran, isu mhux bħal Korsika li llum għandha Franza jew ċipru li għandu l-Greċja jew l-Gżejjer Spanjoli jew tal-Qallija mal-Italja. Di naħseb xi ftit fix-klita lil Malta fl-iżvilupp tagħha ngħidu hekk.
Min iżgur li flix fixklitix, Malta għanda dil speċifità li semmejt int. Malta qatt fil-periodu.
Is-orfni.
Ija orfni. Pratikament qatt ma appartenit l-Italja. Kien hemm żmien twil li għal eqreb l-Italja, l-eqreb pajjiż fil-ġeografija huwa li żiet qrib. U indubjament kienna ħafna influenzi u skambji ma' partikol ma' Qallija u ma' Napli. Però għal żmien twil Malta kienet tappartieni mhux lill-Italja imma l-Ispanja, lill-Rumani, forsi lill-Griegi, l-Kartaġiniżi, l-Żvevi, l-Anġerini.
Fl-aħħar l-Ingliżi.
U fl-aħħar l-Ingliżi wkoll. Għalhekk aħna ma kenniex matriċi jew kif għattint om daqshekk qrib li kienet dejjem fuq darna. Fuq darna qed nuża f'kelma Ingliża on our shoulders f'dak is-sens. Malta kella dejjem sens ta' li hija maqtuha mill-iktar art viċina. Ħaġa li kif semmejt int, ma tapplikax għall-Ċipru, ma tapplikax
għall-Baħruniċi.
Eżattament, l-Korsika, l-Sardenja, għax dawn kellhom dejjem focus ta' affettiv, storiku, tal-issi pajjiż
trid. Kummerċu ekonomija.
Mentri aħna konna pjuttost maqtuajn, għax aħna konna l-mira ta' mhux tal-Italja, tal-issi pajjiż potenti fil-Mediterran. Fizz mill-istorja dejjem hekk ġara, u l-eċċezzjoni minimi, jekk il-Rumani kienu qawwin, Malta kienet Rumana. Jekk il-Kartaġiniżi kienu l-ikbar potenza, Malta kienet Kartaġiniża.
Jekk ma kinux l-eqreb.
Anke ma kinux l-eqreb, anzi, meta l-Biżantini kienu b'saħħithom, Malta kienet Biżantina. Meta l-Arab kienu b'saħħithom, Malta kienet Arbija.
U l-istess ma l-Ingliżi li jumma daqshekk il-bogħod probabbli wkoll. Imma interessanti l-ambigwità tagħna saret għamlet parti mill-karattru.
Ma dik tifforma parti mill-identità. L-ambigwità. Il-fatt li għandek ħafna ummijiet. Tifforma anke parti mill-aċċettazzjoni tagħna għall-multikulturalizmu.
Issa, ħaniġi għall-Kavallieri li huwa żmien l-ordni huwa l-iktar żmien li inti. Kellek okkażjoni tirriċerka tidħol fih tarbel tikteb dwaru tistampa dwaru għaliex ta' min jgħid ukoll l-lista tal-pubblikazzjonijiet tiegħek kważi ma tispiċċa għadu għadek attiv jiġri ħaġa sabiħa ferm. Nistgħu ngħidu li l-Kavallieri mhux biss irrappreżentaw il dawn l-ommijiet kollha, ma fihom infushom kienu ishom stati ġo stat wieħed. Kemm tarhom il-Kavallieri naf li iva tweġiba li kienu importanti għal Malta. Imma xi drabi importanti u xi drabi kienu tant iddominaw lil Malta li kapaċi anki tfewa, mhux fi żmien li kienu hawnkis, imma anki wara. Illum intervistajt li xi ħadd ta' milux qal li fi Franza u inti llum il-qorti tiegħek fi Franza ġeografikament qiegħda. Qal li fi Franza malli tajt Malt jgħidulek Lord the Malt, jiġifieri dik jafu fuq Malt l-ewwel reazzjoni, tfietna jew li il-fatt li kien hawn il-Kavallieri.
Jien ngħid li on the balance sheet kienet ħaġa pożittiva, kien hemm ħafna negattiv ta' li mhux qed ngħid li però huwa fatt kif biex ma nirrepetix ruħu wis, number one, tatna identità viżiva, il-palazzi, il-katedralijiet, il-knejjes, il-bliet, il-belt. Dawk bnew Malta bidluha minn Minar Disprex, minn Pantelleria jew Lampedusa, kieku aħna identiċi pal-Lampedusa u Pantelleria. Mentri il-preżenza tal-Kavallieri kienet determinanti li taw fiżjonomija, li taw profil li huwa dak li hija Malta llum. Minn dak l-aspett indubjament kienu. U l-Kavallieri dominawna, ċertament dak iż-żmien demokrazija.
Kważi tfewna ngħid jiena, qed nuża apposta biex.
Naħseb li hemm bżonn nistudja ftit iżjed dan il-konċett. Indubjament. Il-Kavallieri kienu despotiċi kif kienu l-gvernijiet kollha ta' dik l-epoka ftit kienu l-demokrazija li jaqilġi li kienu viċin il-konċett tagħna ta' demokrazija, ċertament il-Gran Mastru kien awtoritarju, però ħaġa li ma ġiet studjata biżejjed hija li l-Gran Mastru kien iħalli f'idej dak li llum forsi ngħidulhom ministri li dak iż-żmien kienu ngħidulhom l-udituri u l-udituri kienu kważi kollha Maltin. L-udituri li kellhom poter enormi, forsi żejjed huma akkużati li kienu
korruzzjoni probabbli.
Korruzzjoni, prepotenza. Dawn l-udituri, partikolarment fit-tieni perjodu tal-ordni, minn nofs il-qudiem, kienu dejjem Maltin, nies li kienu potenti immens għaliex il-Gran Mastru pratikament kien id-delega kollox f'idejhom. U kważi kollha saru sinjuruni, toqgħod tistaqsi kif, imma kollha spiċċaw vilel kbar, palazzi kbar dak huma kollha tal-udituri Maltin. Din l-idea li aħna konna s-sefturi hija korretta imma marginalment korretta. U studju issa fuq il-poter u fuq l-edituri għadu ma sarx biżejjed, imma il-fema tiegħi hija li jekk nistudjaw nirrealizzaw kemm Malta il-poter reali kien gwazi iktar fidej il-Maltin mill-li kien li fidej il-Kavalli. Il-Kavalliri kienu moħħom f-affarijiet oħra, fil-korsa, kienu moħħom fil-aristokrazija, fil-ċerimoni, pero il-gvern kien fidej l-Udituri.
U mekk ikolna nammettu allura li kien hawn klassi fiż-żmien il-Kavalliri ta' Maltin li ngħidula eliti sawġira din il-klassi li kienet spalla mal-Kavalliri imma mill-bqija biex ngħid hekk toħroġ mill-bliet ewlenin il-Belvalletta u l-Kottonera l-oħrajn kienu jekk mhux injorati imma imħadmax hemm bżonn l-impjieg tagħhom. Użgħar naħseb kien hawn dar kontrast ukoll istess.
Kien hemm indubjament kontrast u meta tajt li modi l-aħjar irid nagħmel brakizzar. F'ċerti affarijiet indubjament kien aħjar, però jien it-tinix 10 mazziti u ngħix fi żmien il-Kavallini preferixxi ngħix illum indubjament.
Interessanti.
M'hemmx dubju għalija li llum il-kwalità tal-ħajja għan nies ordinarji, għan nies.
Mhux għall-progress qed ngħidu.
Qed ngħid
għas-sitwazzjoni kif
hi. Kemm huma aħjar in-nies illum milli kienu qatt qabel. Mill-punto di vista tal-impjiegi, tal-kundizzjoni tax-xogħol, ta' demokrazija, ta' saħħa, ta' kura soċjali, ta' sptarijiet, ta' skejjel. Ma kienx jeżistu dak iż-żmien, wulli li aħna dal-konċett romantiku għax l-antik ikollu sabiħ, mu veru xejn.
L-iżbaħ li modi mu l-iżbaħ xejn.
Le, jien ngħid li hemm affarijiet li modi. ċertu sens ta' eleganza, ċertu sens l-affarijiet tagħmelhom bil-galbu, ċertu sens ta' nuqqas ta' aġla, disċiplina wkoll forsi
kontest dak.
Huwa fatt li dak iż-żminijiet kellhom tagħhom, però jekk kun taf kif kienu jgħixu n-nies. Dak iż-żmien u kif jgħixu llum, niggaranti li ma jkunx hemm wieħed li qed tagħlim mordi l-aħjar għax qabel pereżempju jekk timrat ma kellek l-ebda assistenza, il-kura medika kienet daħ fil-wiċċ.
Għal-fqar speċjalment ġifieri.
Anke mhux għall-fqar, għaliex il-mediċina dak iż-żmien kienet pjuttost ħaġa superfiċjali u maġija kienet iktar mill-mediċina propja. Marriċ dal-kunċett nelaboraħ iż-żejjed. Però għalija u għafat jien nħobb l-istorja l-antikità, nħobb l-affarijiet nitgħallem iktar fuq l-modi, imma jien għandi orrur tal-mod kif kien jgħix il-fqir dak iż-żmien.
Għandi injoratu.
Jekk imrat, jekk m'għandux familja, imut bil-ġuħ, imut fit-triq. Assolutament ma kienx hemm servizzi soċjali, ma kienx hemm dak li kien hemm kif titvolontarju, titvolontarjat. Tal-reliġjużi, tal-konventi, jekk kien hemm skejjer kienu volontari l-istat ma kellu skejjel, l-istat kellu sptar wieħed veru u kien eċċezzjonali l-Sakra Infermerija, però anke s-Sakra Infermerija kont tidħol għaliha jekk ma tqerx wara jumej ipoġġu f'kamra oħra u mbagħad ipoġġu. Kien hemm affarijiet lillum inkonċepibbli.
Kważi kważi tispiċċatajt fuq din ir-riflessjoni sabiħa li għadek kemm għamilt li iktar kien hawn każ għar-ruħ milli għall-ġisem għaliex Malta den u din hija mistoqsija oħra. Malta kien hawn tliet awtoritajiet fi żmien il-Kavalliri imma kollha ta' natura reliġjuża. Jiġifieri di komplet ukoll is-sitwazzjoni tar-raqam minn aspetti partikolari.
Din semmejt hija osservazzjoni interessanti fer. Malta, apparti l-Istati Vatikani, l-Istati tal-Papa, aktarx li kien l-uniku stat kważi sovran li l-awtorità kollha ċivili kienet fidej tliet awtoritajiet reliġjużi li huwa il-Gran Mastru li kien kap ta' ordni reliġjuż, l-isqof, mhux għalfejn fejn nispjega l-isqof minn kien, u l-Inkwiżitur. Daw kienu t-tlett potenzi ġo Malta u barra minnhom ma kien hemm xejn. Wulli il-poter kollu kien distribwit kultant b'ħafna ġlied intern bejn dawn it-tlieta li ħaġa li fl-Ewropa ma kienx tiżisti. Fl-Ewropa kważi kullum kien hemm l-istat lajk.
Kienem parti ċivili biex najdu.
Eżatt, u b'knisja influenti, ħafna drabi kienet influenti, sew, fil-Stati Kattoliċi, f'Spanja per eżempju, l-knisja, però il-poter ċivili kien fidej autorità ċivili, mhux f'autorità reliġjuża, mentri Malta kellna din il-pekuljarità li ċertament ħallit effett kbir, li kollox kull ma huwa poter huwa fidej xi autorità reliġjuża.
Il-lum l-imħallef Giovanni Bonello, il-Korti Ewropea tal-Drittijiet tal-Bnedan fi Strasburg u awtur ċerkatur tal-istorja ta' Malta, speċjalment il-Kavalliri ta' Malta, qed jaqsam magħna li modi u allura naqs minn il-kavalleri u l-lum. Ibqgħu simgħu, nisbaħ lilhom. Nissa niftit l-irx kbir tiegħek anke legali, ovvjament. Di Malta minar matriti sa telqet wara l-istati l-oħra f'dik li hija tifsila legali ta' ħafna affarijiet għalkemm fiż-żmien il-kavalleri kellhom it-tribunali tagħhom u s-sistemi tagħhom. Imma alla fine kien hawn reġim partikolari viċin ħafna tad-deċiżjonijiet. Meta tara llum fejn int inti tara l-istorja tal-pajjiżi l-oħra xi ftit jew mhix hija parallela ma tagħna f'dawk iż-żminijiet. Tħoss li di seta t-swit ta' zvantaċ, jew ta' vantaċ, għax nafu li meta ġi Napoleon, ġew Bonaparte bil-Franċiżi, minn hemmhekk bdiet qisha l-istorja legali ċivili kif nafu għallum. Forse qed nesaġġer għall-punt.
Ngħidlek, il-kavalieri l-udituri kienu kważi kollha avukati. U kien hemm sistema ta' tribunali u ta' kodiċijiet li ma kienux qar mill-kumplament tal-Ewropa. Tista tajt li il-tribunali ma kellhom xi sens indipendenza li għandhom jew supposti kollhom illum, il-liġijiet ma kienux mirqumin u raffinati u sofistikati daqs kemm huma llum, però sistema legali kien hemm u kien effiċenti u kien bid-difetti tiegħu kollha għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-Gran Mastru kellu dejjem il-poter li jibiddel li jritu li kien jeżerċita rarament, però kien hemm il-poter. Ta' despoti kollha. Però f'Malta kienna l-kodiċijiet, per eżempju l-ewwel li issa se jaħlu kodiċi ta' vilena, jekk taqrah illum ma titkażax, huwa kodiċi li għal żminu kien tista' tgħidlu kważi spirat sa ċertu punt. Bilanċat fis-sens fej kien jippermett it-tortura illum naraw ħaġa mill-iżjed sorpassata.
Isseħħu wkoll.
Yes, isseħħu wkoll, però l-konċett illum ta' borriħ l-idea li l-istat jittortura n-nis jew biġib konfessjoni jew biex jottieni xi informazzjoni. Però jekk tneħħi nal-estremi li kienu komuni għall-Ewropa kollha, jvolli kulħadd kien jittortura, ara taħseb li kien hemm xi pajjiż fl-Ewropa dak iż-żmien li ma kienx jusa t-tortura as a last resort jew inkalli anke mhux as a last resort. Jekk tneħħi dan, ma konniex lura. B'mod rimarkevoli fuq ħadd ieħor, anzi l-kodderu għandu mbagħad kien ukoll b'dan limitazzjoni li semmejt għax kien hemm it-tortura, naqset ħafna, kien hemm l-idea tal-pina tal-mewt anke l-reati pjuttost mhux seri, kien hemm affarijiet li llum iwaħxuk. Imma kien kodiċi pjuttost illuminat. U Rohan meta ġi biex ibiddel il-liġi ta' Vilena, kien bagħat għall-ġurista famuż Taljan Rogadeo. U kien karikaħ ta' carte blanche biex jagħmel kodiċi ġdid ifassal sistema ġdida ta' liġijiet u tal-tribunali. Dan sab oppożizzjoni enormi Malta mill-ġuristi Maltin, tradizzjonalisti u beżgħu li saj kulħadd li sa jitlef jiftit mill-imperu żgħir li jagħmlu u kellu jitlaq minn Malta mingħajr ma rnexxilu. Però xorta ħareġ kod Rohan ġdid li kien avanzat ħafna fuq il-kodiċi ta' Manuel ta' Vilena u meta ġew l-Ingliżi fil-fatt u bdew jeżaminaw u rridu ibidlu sabu li l-kodiċijiet setgħu jgħaddu. Huma li bidlu mbagħad is-sistema tal-imħalfin tal-ġudikatura. Dik ma kienx konformi mal-idea t-Ingliżi, l-imħallef ma kellux security of tenure, vuol dire li kien dejjem moħħu biex ma jitkeċċix mill-ġob, allura jrid joġob minn għandu l-poter, u dawn l-affarijiet l-Ingliżi. Fir-rapporti tagħhom dejjem jgħidu l-liġijiet jistgħu jirranġaw bħalma jistgħu jirranġaw, però l-liġijiet jgħaddu huma tajbin biżejjed biex ikun li rridu nbidlu huwa sistema tal-ġudikatura.
Interessanti anki dan it-qabbil. Ħaniġi nerġa' issa għall-istorja li sbaħ li modi u l-kavalliri nerġa' ngħid huma il-forte tiegħek għax studjajthom imma mhux studjajthom biss b'mod li jeffettwa l-affarijiet li jsiru f'mod formali imma kif il-ħajja tagħhom. Allura mill-aspett kulturali ta' kif kienu jgħixu, kif kienu jgħaddu mill-bawxati tagħhom, kif kienu anki kellhom konnessjonijiet ma' barra minn Malta. meta tara kollha, taħseb li minn kien kavallira u Malta kien kważi xalata, ħana esaġerani rġamma, tant naqra mill-riċerka tiegħek stess kemm kienu jidħlu f'intriċċi u kapriċċi.
Dak forsi huwa ftit inġust minnaħa tiegħi. Għax xi nispeċjalizzajt huwa fl-istorja kriminali tal-kavalliri. Jekk mur fl-arkivi kriminali, mhux tassib il-qaddisin, tassib il-delinkwenti.
U l-avventurieri.
Ekku, imma dak jagħti jsustampa ftit żbilanċata. Għax jien billi l-ispeċjalizzazzjoni jekk tista' sejħilha jekk tiegħi huwa l-istorja tad-dritt kriminali tal-kavalliri, sfortunatament meta nippubblika ħafna drabi ma jħorġux l-affarijiet żbieħ. U ta' isek tieħu l-impressjoni l-kavalliri kienu kollha delinkwenti, kienu kollha li ma kienx hekk ovvjament, għax f'kwalunkwe komunità. Għandek tajbin ħafna, għandek il-qaddisin, għandek il-medjokri u għandek il-delinkwenti mill-iżjed inaċċettabbli. U fil-kavalliri kien l-istess. Il-kavalliri tiddistingwi bejn l-ewwel perjodu ta' Malta u t-tieni perjodu ta' Malta. Fl-ewwel perjodu kienu ħafna iżjed asċetiċi, kienu ħafna iżjed marbutin mal-voti, kien hemm ukoll minn kien jikser. Però kien hemm ħafna iżjed disċiplina, kien hemm is-sens tal-lussu ma kienx daħal għadhom, kienu għadhom jgħixu ħajja pjuttost mhux fqira, però regolata ħafna.
Kienu għadhom il-birgu probabbli
żminijiet. Anke fil-bidu tal-belt li kelli ngħid isu fi żmien Perellos lili fl-aħħar tas-sekolu 18 u 1780s li beda 1680s li beda jidher ċertu laxk kar fil-disċiplina, fil-morali, fil-mod kif jgħixu, li kienu saru iktar motija divertiment u inqas għall-missjoni oriġinali tagħhom. Fl-ewwel perjodu, l-impressjoni li tieħu li ħaġa mhux Maltija li kien hemm ħafna violenza. Għax dak iż-żmien il-violenza kienet endemika fl-Ewropa kollha. Duelli, assassini, ferimenti, ma ta' kuljum, letteralment ta' kuljum.
Kollox jiġi setti li għad mod violenti.
Mod privat. Dik hija konsekwenza jekk inti m'għandekx fiduċa fil-ġustizzja tal-istat, tieħu ġustizzja bdejk. Da ġara mhux Malta, biss ġara kullunki fej il-ġustizzja tal-istat hija jew parzjali jew ineffiċenti, in-nies jibdew jieħdu l-ġustizzja bdejhom. Huwa biss meta l-istat jistabbilixxi forma ta' ġustizzja kredibbli li eżatt li n-nies jibdew jgħidu mela ħajsolvija l-imħallef li kien solvija jinbidwel jew daqqa ta' stallet. U dik hija evidenti ħafna ġew Malta. L-ewwel perjodu huwa perjodu violenti ħafna, però iktar
rigidu.
U id-disċiplina kienet jidher li għada tinżam ħafna. Biżmin dak inbidel kompletament. Biżmin partikolari fl-aħħar periodu tal-ordni kien hemm laxkezza kbira, kien hemm morali.
L-SFR, immaġina.
Ħafna. Għaliex anke l-grammasti bdew isibuha diffiċli li jżommu d-disċiplina. Ma ninsewx li il-kavalliri kienu kollha żgħażagħ li saru kavalliri mhux għax kellhom xi vokazzjoni partikolari għall-kastità, għall-ubbidjenza u għall-povertà. Saru hekk għall-raġunijiet familjari għaliex l-ewwel il-primogenitu kien jieħu t-titolu, kienu kollha nobli, u l-oħrajn irridu jaraw x'għamlu bihom. U n-nisa kienu jitfgħu sorijiet hekk ma jkollhom xi proposti ta' żwieġ interessanti, jispiċċaw sorijiet bla vokazzjoni, u s-subien kienu jsibulhom xi ħaġa x'għamlu. Waħda mill-affarijiet li jsibulhom xi għamlu kienu jitfgħuhom fl-ordni ta' Malta. U dawn kienu jieħdu tal-voti, x'validità seta' kellhom għax dawn kienu jekk m'għandek vokazzjoni
forzata
li tajt il-ġuvni ta' 20 sena ta' 30 sena inti l-kassita forzata fuqek, jew l-ubbidjenza forzata fuqek, qed tippretendi ħafna minn natura umana. U r-riżultat kien dak li kien. Il-riżultat kien li kien hemm ħafna ribelli, ħafna frustrati, ħafna nies newrotiċi għaliex kienu qed jgħixu ħajja li ma jemmnux fiha. U m'hemmx għalfejn tkun psikologu kbir biex tkun taf jekk inti tgħix gidba. L-istress sa joħroġ minn x'imkien. U f'dan kien joħroġ ħafna drabi jew f'rabi kbar jew f'inċidenti ta' violenza ta' provokazzjonijiet jew anke f'ħajja privata li ma kienet xejn konformi ma dak li kien jirrikjedu l-ġuramentu l-istatuti tal-ordni.
Meta qegħdin nagħtu dal-isfond tal-kavalleri mingħajr ma rrid niftakru fl-idea ta' nazzjon ta' Malta indipendenti, ta' Malta sovrana, nistgħu kważi ngħidu anke kux ironikament jew le li l-kavalleri donnhom weldu l-idea ta' Malta li tkun xi darba pajjiż għalija indipendenti, sovran, minħabba l-fatt li huma stess donnhom stabbilew luhom hawn bħala stat sovran meta kienu qed jitwieldu ħafna nazzjonijiet. Anki Tunis u l-Alġerija biex ngħidlek ġralhom hekk parallelment fl-Imperu Ottoman. Imma ixu l-korso u l-flus li bdew idaħlu. U anki dawn b'mod forsi ma nafux arroganti jew le, ma mod kif asserti għamilhom infushom. Maqrati oħra Ewropej bħala indipendenti, seta' kien li hu għellek poġġa ż-żerrija ta' din l-indipendenza famuża ta' gżira żgħira li tkun nazzjon.
Ma nafx hemmx risposta ċara għad-domanda, huwa fatt li s-sens ta' nazzjonaliżmu, ta' identità, huwa ħaġa li żviluppat matul is-sekli. F'Malta dejjem jidher li kien hemm sens ta' ċerta għurija li inti Malti, jekk tara l-awturi Maltin il-ftit li ppubblikaw kotba barra minn Malta, dejjem fil-frontespizju Carlo Magri Maltese, Gian Fran Battista Bela Maltese.
Mkabbar.
Vol diri, dan irrit juri li huwa gburi li huwa Malti. Dan huwa indizzju li sens ta' identità kien jeżisti. Jien naħseb li naqbel ma' dawk li jgħidu li l-persuna li verament imma l-ewwel ffokatu dan huwa Michelanton Vassalli. Michelanton Vassalli jidher li kien l-ewwel persuna li dawn il-konċetti ftit vagi ta' patriottiżmu ta' nazzjonaliżmu iffukhom sew. U l-ewwel wieħed li wera li hemm identità Maltija u rabata ankra mal-lingwa li huwa element importantissimu għall-identità ta' poplu ta' nazzjon u naħseb li huwa ġust li tajt li hu kien l-ewwel wieħed li b'mod formali dan is-sentiment li indubjament kien jeżisti anke qabel, però hu foka u li taħ profil verament ċar u modern.
U probabbli anke malgrado despotizmu li kien imdawwar bih taħk il-kavalliri.
Aktarx.
Provokaħ.
Aktarx li provokaħ u kien sens ta' reazzjoni għal fatt li għaliex poplu għandu jkun taħt ħadd ieħor. Kull poplu għandu dritt tal-identità u tal-self-determination, però dawn kienu konċetti li daħmu biex daħlu l-Italja irrealizzat li nazzjon fl-1860s. Kien beda qabel. Il-Germania l-istess, il-Germania kienet kulħadd, kull villaġġ kien stat. Qed neżaġera, kull belt kienet stat ar-rasa, l-idea ta' koeżjoni nazzjonali ġiet tard. Hemm ċerti pajjiżi li skoprewha qabel.
Rivoluzzjoni Franċiża għenet.
Ħafna immensament.
U Vassalli kien kontemporanju.
U l-Rivoluzzjoni Franċiża kienet bl-eċċessi koroħ li kellha, kienet assolutament rivoluzzjoni ta' ħsieb mhux ta' dem, hija n-nies tagħhom sens ta' dinjità. Kull persuna hija sit tagħha nifisha u kull persuna għandha dinjità. Li qabel l-Rivoluzzjoni Franċiża dawn kienu kważi ereżiji li tajt li inti ma tappartenix l-istati u l-knisja u l-dak.
L-istat kien ir-re għalinna u stess. Baħli Monti, il-lum l-imħallef Giovanni Bonello, l-Qorti Ewropea tal-Tittijiet tal-Bnedem fi Strasburg u awtur riċerkatur tal-istorja ta' Malta, speċjalment il-Kavalleri ta' Malta, qed jaqsam magħna li Moddi u allura żmien il-Kavalleri u llum. Nibqgħu isimgħu l-isbaħli Monti. Ħanġi għall-Ingliżi wieħed mill-ħafna mijiet ta' riċerki li għamilt inti il-kitbiet tiegħek li jidher anke fit-Treasures of Malta x'naf li l-Patrimonju Malti jiġifieri Fondazzjoni Patrimonju Malti tippubblika ħafna xogħlijiet tiegħek u hawnhekk ħaqqa proseti miegħek jiġifieri li tat daqshekk riċerka stampata kien proprju dwar il-pesta tal-1813 u allura taħt l-Ingliżi. Nistgħu b'xi mod għalkemm il-medicina ma kienitx avvanzata ħafna ma il-fatt il-kavallieri bl-lazzaretto bl-isptar kienu forsi fissati kienu qasa iktar ġo gżira biex ma jidħolx il-mart u forsi fi żmienhom ma kienx hemm iċ-ċans tal-pesta daqskemm pereżempju kif telquma inqabdu l-Ingliżi f'Malta bl-ewwel pesta kbira?
Li musa waħal fil-pesta fl-Ingliżi. Huwa fatt li jekk kien hemm istituzzjoni lill-kavallieri jider li jenforzaw bl-ikbar rigorożità kienet il-kwarantina u il-biża tal-kontaġu li jiġi minn barra. Fil-perjodu kollu tal-kavallieri ma jidirx li kien hemm xi laxkezza f'dan il-konċett rigorus jekk inti ġej minn post fejn hemm possibilità ta' mart kontaġuż. Partikolarment mill-Lvant u min-Nord Afrika jekk inti ġej minn hemm. Trid jew ma trid se jkollok tagħmel perjodu ta' kwarantina li kien effikaċi immens. Sal-avolja ma kinux jafu x'inhi l-pesta, ma kinux jafu li l-pesta tittieħed bl-insetti li kunu għaddew gidmu kelb infettat u mbagħad jittrażmettu l-baċillu lill-bniedem. Ma kienx hemm l-ebda idea, però din laqtuha li jekk inti tiżola kompletament mingħandu l-pesta, hemm ċans li l-kontaġu ma jimxix. U l-kavallieri kienu rigorużi immens. Il-pesta tal-1813 daħlet Malta kważi b'accident. Daħlet Malta għaliex il-gwardjani li kienu l-lazzarett ma' vapur, ma' bastiment, skużi, ma' bastiment li kellu l-pesta fuqu, dal-gwardjani approfittaw ruħhom biex jitraw jiżruqu fuq il-bastiment, flok kienu għassa biex ma jinstaraqx ser huma stess u ħadu l-kontaġu u daħlu tħaltu mal-popolazzjoni u f'daqqa waħda l-pesta splodit. L-Ingliżi fil-bidu ma kinux qed jikkontrollaw tajjeb u mbagħad ġie Maitland. Maitland kien dittatur mill-kbar, għamel il-pina tal-mewt għal min jikser l-ordnijiet fuq il-pesta, letteralment issegrega il-bliet l-ebda komunikazzjoni bej belt oħra, anzi ġol belt stess, għamel il-barriri li ma ser tgħaddi minn post għall-ieħor u kienet effettiva. Fil-fatt irnexxielu jirkef il-kontaġu u ftit żmien wara li daħħal dal-miżuri drakonjani ta' letteralment daħħal il-pina tal-mewt il-pesta osrot. U din l-Ingliżi ftit tort u ftit mertu. Kellhom ukoll, kellhom ftit tort fil-mod kif daħlet, però mbagħad kellhom mertu kbir il-mod kif ikkontrollawha.
Qed inorbu lejn l-aħħar minuti tagħna u forsi ma tkellimniex ħafna fuq żmien tal-lum f'liema sens, għalkemm aħna qed nitkellmu fuq l-istorja u li hija anke l-erja tiegħek ta' speċjalizzazzjoni, il-kavallieri, imma bħal donlok xi kultant tħares lejn l-modi u tibda tifhem. ċertu deċiżjonijiet, ċertu kunċetti, ċertu toroq li għażlu bħala vokazzjoni għal din il-gżira wkoll u tajt kieku nistudjaw kif huma studjaw l-affarijiet, il-gżira daqs li jibqgħet, jiġifieri ċertu affarijiet baqgħu komuni dak iż-żmien u llum, il-kriżijiet ta' dak iż-żmien u kriżijiet tal-lum tista' tqabbilhom sa ċertu punt. Hemm x'nitgħallmu mill-kavallieri f'dik li hija kif ippjanaw politikament forsi jekk wieħed jista' jgħid ukoll l-esistenza, il-survival tal-gżira, kif il-gżira pereżempju ġi stabbilita fl-Ewropa dak iż-żmien ħaqhom mid-punt dawn għaliex kienu rispettati minn kulħadd, kienu rrappreżentati kullum kellhom ir-rappreżentanzi tagħhom u nsibu li anke fl-aħħar żminijiet tal-kavallieri għandek ir-Russja interessata ħafna f'Malta mill-flotta tagħha ftehim li saru fi żmienna ġifieri kienu diġà ipprevedewh qegħdin jaraw jaqblilhom x'imorru grupp ma' Franza mill-partiti ta' sqallija. Ġifieri diġà għandek fazzjonijiet li qed juru li Malta donnu xi ħadd irid tiegħha direzzjoni. U xi ftit jew wiski fatt fil-binunet inti llum Missirijietna kienu maħħom mal-mejda għedin jiddeġiedu dawn il-Malti li kienu jaħdmu maħħom. Hemmx nitalmu minn għandhom meta niġu biex illum nieħdu deċiżjonijiet tagħna?
Id-diffikultà hija li mhux għax il-kavallini ma kellhom xejn xjalmu jew m'għandna xejn nitalmu minnhom, il-konċett huwa tantu differenti. Hemmhekk kellek il-Grammastru jegderlu xi ħaġa nassir, issir bla dialogu, bla trasparenza. Tant kellu poteri konċentrati fil-figura tal-renjant, tal-re, tal-doġe, tal-granduka, tal-grammastru, li l-idea li illum ma naddux minajra tal-konsultazzjoni, tal-diprova toġob kemm jista' jkun il-maġġoranza li trid tagħmel affarijiet li anke mhumiex utili se jġibulek il-voti. Il-politika llum hija totalment differenti. Is-sens politiku illum li huwa wieħed mill-vantaġġi u forsi anke minus tad-demokrazija. Jimmu samparta tal-demokrazija, alla volja għandha xi deficits l-ewwel hemm. Mhux samparta ta' b'xejn. Però l-idea li aħna nistgħu nitalmu mill-form tal-mod kif kienu jeżerċitaw il-poter il-kavalliri, jidhru li ma tistax tapplika llum għal ħares akwa dittaturi li għalgazzat għalla l-Ewropa ħelset minnhom kollha kemm huma, imma kienu dittaturi li setgħu jitalmu xi ħaġa mill-mod kif kienu jgvernaw il-kavalliri. Illum ma stax jgħid il-Prim Ministru jgħid din iddeċidejt li ħaġa tajba u sassir. Assolutament. Hemm
partijiet soċjali.
L-ewwel kelma li jgħidulu l-arroganza li jippretendi li hu jaf iżjed minn ħadd ieħor jiddeċidi iktar minn ħadd ieħor. U hija waħda mill-breaks tad-demokrazija li minnu fil-poter jaf li kollox huwa rivedibbli, li kollox għandu jagħti spjegazzjoni u jikkonvinċi l ta' madwaru li dak qed jagħmel qed jagħmlu tajjeb. Fiż-żmien il-kavallina ma kienx jeżisti, il-Grammastru kellu kunsill. Però l-Konsil kienu kavalliri autokrati daqsu li kien jikkonsulta magħhom, hemmin kien jikkonsulta ħafna, hemmin kien jikkonsulta ftit, però barra minn dawk minn dawn
żewġ
nikliw ta' nies potenti tista' sejħilhom arroganti, ma kienx arroganza kien il-forma ta' kif teżerċina l-poter. Volliri minn dak il-punt ta' vista leh, minnant il-kavalliri nistgħu nitalmu affarijiet periferali, marginali.
Jew kulturali.
Jew kulturali wkoll.
Artistiċi wkoll.
Il-kavalleri bħala kultura kien hemm minn kien, kien hemm minn ma kienx. Normalment, però kien hemm l-idea li kienet superfi aktar minn ħaġa oħra li inti trid ikollok l-isbaħ palazz, l-aħjar pittur, l-isbaħ fidda li jekk inħarsu lejha llum hija forma ta' impożizzjoni.
Forsi jekk kienu jridu jkunu rikonoxxenti biex in-nies jirrikonoxxuhom biex ngħidlek.
Ovvjament
ma tantx kellhom metodi oħra.
Eżatt, il-poter trid tagħmex. In-nies iridu jaraw.
Luigi 14.
Eżatt, eżattament, parrokki kbar, kostumi tad-deb, carriages, karrijiet, mill-iżjed lussużi, għaliex in-nies kont iżommhom bis-suġġezzjoni. Għaddej il-re, għaddej il-sultan, il-Grammastru konna għajdu l-sultana, u għandaf il-Malti ma kienu xajdu l-Grammastru konna għajdu l-sultan. Li il-sultan parti mill-autorità u għalli jider li għandu l-autorità. U meta kien jibni palazz kbir, u jġib pittur mill-kbar, possibilment ma kienx jifhem fl-arti, possibilment ma kellux xi namra speċjali, però jekk għandu Caravaggio qed ipinġi għalih, jekk għandu Mattia Preti qed ipinġi għalih, il-prestiġu tiegħu sa jola. U din hija parti, però kien jagħmlu affarijiet sew. Il-kavalliri ftit hemm affarijiet li tgħidlhom koroħ.
Artistikament sgur inhasab kienu perfetti.
Ekku, ekku, perfetti, yes, anke tista' dejjem tħabtu biex kollhom l-aħjar inġenji għaw Malta. Kienu arkitetti, kienu inġiniera, kienu silversmiths min jaħdem il-fidda, kienu pitturi, skulturi, dawn dejjem għamlu mod li ġibu il-krema. Normalment mill-Italja ma mhux biss mill-Italja. Dan kienu jagħmluh, mhux il-kavalliri, mhux il-grammastri kollha kellhom xi namra kbira għall-kultura, però kellhom namra kbira li jimpressjonaw. Li wkoll ma kienx ħaġa Maltija però għax ir-renjanti kollha kull min irid il-poplu iżommu f'ċerta suġġezzjoni irid jagħmlu.
Għalġu għall-axar punt, il-num Malta għal-kien fl-Europa imma għanda ċerti pajizi li maħħom għandax biberija aktar minn oħrajn. Probabli f'moħna jiġu l-Italja, l-Ingilterra, Franza li qasmu magħna li modi biex ngħidulu hekk. U jużawha din il-biberija biex isolvu problemi tagħhom u anke għar-raġuni ekonomika. Meta kien hawn l-Ingliżi qabel l-indipendenza, kienet ovvja li l-ikbar ħabib li kellna kienet l-Ingilterra u ħbib ta' l-Ingliżi għalhekk daħlet l-Amerika fiż-żball. Fiż-żmien il-kavalliri, nistgħu ngħidu li fis-seklu 18 probabbli Franza kienet minn ta' quddiem bħala ta' ġewwa biex ngħidu hekk, anke ħabba l-fatt li kien hawn ħafna kavalliri Franċiżi u l-flus jiġu minn hemm. Imma kellhom ħbieb partikulari il-kavalliri li donhom jissejħu alleati wkoll.
Il-kavalliri kienu newtrali. Kellhom waħda mill-regoli fondamentali li huwa li ma jieħdux parti bej ġlied, bej gwerer jew konflitti bej sovrani insara. Ovvjament l-Ispanjoli kellhom rabta ma' Spanja, il-Franċiżi kellhom rabta ma' u dawn il-frizzjonijiet prinċipalment bil-Franċiżi u l-Ispanjoli baqgħu dejjem taħt is-superfiċi il-ħin kollu. Meta kien hemm drammastri Franċiżi, kien ikun hemm ħafna nkwit ma' Spanja, meta kien hemm skura mastri Spanjoli kien ikun l-inkwit ma' Franza. Dan huwa fenomenu li tirriskontra. Għaliex Franza u Spanja kienu l-ikbar edewwa dak iż-żmien għamlu
sewwa potenzi.
Kienu żewġ potenzi rivali u alla volja il-kavalliri ma kellhomx apertament jieħdu parti, fil-fatt kien hemm is-simpatiji normali li intizzhom mat-tim tiegħek. U il-Franċiżi t-tim tagħhom kien Franza u l-Ispanjoli t-tim tagħhom kien Spanja. Dan kien prinċipalment il-divide il-kbir
il-qasma
bejnietom, għaliex l-Italja dak iż-żmien.
Venezia forsi kien li kien hemm
imma tant kienet maqsuma l-Italja li ma tistax tgħid li kien hemm sentiment Taljan, l-ewwel numru tal-kavalli Taljani kien kbir. Imma billi l-Italja kienet nofsa ta' Spanja. Kien hemm biċċiet indipendenti bħal-Venezja u Ġenova kienu indipendenti, anke Ġenova ma spiċċa taħt l-influenza Franċiża għal ħafna żmien. Dan kien jirrispekkja ruħu anke fil-ħajja ta' kuljum hawnhekk. Il-Franċiżi kienu jikkonċentraw flimkien, l-Ispanjoli kienu jikkonċentraw, kultant kienu kienu xi ġlied kbir kienu jintaw, jew għax kienu xorbu żejjed, kienu hemm ġlied kbir bejn il-Franċiżi u l-Ispanjoli.
U probabbli bis-sippatizzanti Maltin tagħhom.
Probabbli.
Żejda semmu żwieġijiet li kienu jisaħħu anke ma' negozjanti pereżempju Franċiżi ma' Maltin, Italjani ma' Maltin.
Dak huwa l-kavalliri negozjanti.
Dew jibru l-komunitajiet.
Il-Maltin kienu dejjem ftit negozjanti u meta kien hemm il-flus fil-korsu. Il-Maltin kienu prominenti ħafna fil-ħin. Saru senjuri u ħafna senjuri. Il-biċċa kbira tal-familji nobli Maltin marix weġġa l-ħin.
Staneu.
Staneu saru nobli għaliex għamlu ħafna flus bil-korsu mbagħad irranġaw li jieħdu titolu ta' nobiltà. Però l-antenati tagħhom il-biċċa kbira kienu kursani. Li dak iż-żmien ma kellu l-ebda kien negozjant bħal-ħadd ieħor, li ma kienx hemm xi ħaġa li tċeknek. Pal-negozjanti tal-iskjavi f'pajzi oħra ma kienx ħadd li b'xi mod tistħi minnha, anzi, tagħmel ħafna flus bl-iskjavi, tagħmel ħafna flus bil-piraterija. U Malta kien hemm sinjuri, meta l-piraterija bdiet tonqos, il-Maltin għamlu flus bil-qoton. Qalbu l-koltivazzjoni tal-qoton kien hemm esportazzjoni pjuttost konsistenti tal-qoton, u mbagħad kien hemm il-nobiltà ġdida tal-qoton. Qabel kienet il-nobiltà tal-piraterija u mbagħad kienet il-nobiltà tal-kummerċ tal-qoton.
Proset, jiena ħajkolli nagħlaq hawnhekk, kien gostu pjeċir tiegħi kien ikun ibqgħu sejri ma' nieqfux għaliex oġbok iddawarna dawra ġmiela ma' żmien il-kavalliri anke qabel mal-lum. Ifakkar is-semmija tagħna li konna qegħdin nitkellmu ma' l-imħallef Giovanni Bonello, Dr. Giovanni Bonello, li huwa llum il-ġurnata parti mill-Qorti Ewropea tad-Diritt tal-Bniedem fi Strasburgu fi Franza. Kulħadd isaqsija diġi ftit jew wis qed taħdem fuq xi xogħol partikulari ġdid bħalissa li nistennew.
Bħalissa għandi żewġ serje ta' kotba. Histories of Malta u qed naħdem fuq il-volume 11 tal-Histories of Malta u Nostalgias of Malta li huma ritratti antiki ta' Malta. U qed naħdem fuq ir-raba' volum. Ir-raba' volum se joħroġ dal-waqt u qed naħdem fuq il-ħames wieħed.
Dawk l-awguri li nistennew m'għandhomux nirringrazzjak. U hemm dik l-intervista ma' dottor Giovanni Bonello li huwa kif għadna fil-bidu l-imħallef fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bnedem fi Strasburgu naslu fit-tmiem il-programm tal-nittama li kien interessanti, sibtuh interessanti naħdi għajċa xwil kontek maħtu ta' meta' tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet.